Xo'mavchilar Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-oktyabr dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyadan men Mehribon. Xabarlar oqimini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti ayni paytda qochqinlikda yurgan Qodirjon Botirov Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi.
Временно правительство nomidan, o'zini shaxsan nomidan so'ranib, meni respublikadan 3-4 kunga chiqib ketishni iltimos qildi.
Kim?
Ana endi haligisi Ismoil Isakov.
Ismoil Isakov.
Shaxsan Ismoil Isakov.
Tojikistonda hibsxonadagi mahbuslarning yaqinlari namoyish o'tkazdi. O'shlik o'zbeklar o'sh qirg'ini paytida qo'li va burni sindirilib, bo'yniga sirtmoq tashlangan Alisher Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbusi bilan chiqishdi.
Millatchilik bo'lmasa Alisher Navoiy kimga omonlik qilgan odam? Endi shu odamning qo'li yo'q hozir. Qanday endi qo'li yo'q turg'izib qo'yishlikka mening qalbim chidamayapti.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Endi esa tonggi xabarlar bilan Sarvar Usmon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, tinglovchi. Washington Yevropaga sayohat qilmoqchi AQSh fuqarolarini terror tahdidlaridan ogohlantirdi. Rossiya prezidenti Belarus rahbariyati va shu jumladan shaxsan Aleksandr Lukashenkoni ikki mamlakat xalqlarini urushtirib qo'yishga urinayotganlikda aybladi. Yakshanba kuni Germaniyada mamlakat birlashuvining 20 yilligi keng nishonlandi. Pokiston poytaxti Islomobod shahri yaqinida xalqaro koalitsiyaga tegishli yuk ortilgan va Afg'onistonga jo'nashi kerak bo'lgan yuk mashinalariga jangarilar hujum qildi. Tafsilotlarga o'tamiz. Washington Yevropaga sayohat qilmoqchi AQSh fuqarolarini terror tahdidlaridan ogohlantirdi. AQSh hukumatining bu haqdagi bayonotida Amerika fuqarolari Yevropaga borar ekanlar juda hushyor bo'lishlari kerakligi o'qitirilgan, ammo ularga Yevropaga safar qilishdan tiyilish tavsiya qilinmagan. Bayonotda aytilishicha, ogohlantiruv Yevropaning bir qator davlatlariga potensial terror tahdidi borligi to'g'risida Yevropa hukumatlari bilan maslahatlashuvlar mahsulidir. So'nggi haftalar ichida Yevropa davlatlari Al-Qoida va unga aloqador terrorchi guruhlar Yevropaning yirik shaharlariga terroristik hujumlarini rejalashtirganini va ularning oldi olinib qolinganini ma'lum qilgan edi. Pokiston poytaxti Islomobod shahri yaqinida xalqaro koalitsiyaga tegishli yuk ortilgan va Afg'onistonga jo'nash kerak bo'lgan yuk mashinalariga jangarilar hujum qildi. Xabarlarga qaraganda, jangarilar 20 ta mashinaga o't qo'ygan 3 nafar soqchini o'ldirgan. Bu so'nggi 3 kun ichidagi ikkinchi hujumdir. NATOning harbiy vertolyotidan yaqinda berilgan zarba oqibatida Pokiston armiyasining 3 harbiysi nobud bo'lganidan keyin Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga Pokiston orqali yuk jo'natish shu kunda to'xtab qolgan. Pokiston rasmiylari bayonotiga ko'ra, yuk jo'natish mamlakat shimoli-g'arbida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yaxshilanganidan so'ng qayta tiklanishi mumkin. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Bosniya va Gersegovinada mamlakat prezidiumi, parlamenti, mintaqalar parlamentlari hamda mamlakat tarkibiy qismlaridan biri Serb Respublikasi rahbari saylovlarida ovoz berish yakuniga yetdi. Shu soatlarda saylovning dastlabki natijalari e'lon qilinishi kutilmoqda. Xabarlarga qaraganda, saylovchilar davomati ancha sust bo'lgan. Ovoz berish uchastkalari yopilishiga bir necha soat qolganida saylovchilarning uchdan birigina ovoz berishga qatnashgani xabar qilindi. Xalqaro hamjamiyat Bosniya va Gersegovinadagi saylovlarga katta ahamiyat bermoqda. Tahlilchilar fikricha mazkur saylovlar natijalari mamlakatdagi millatlararo tushunmovchiliklarga barham berishga xizmat qiladi.
Bugungi iqtibos.
Jinoyatchilik u yoqda tursin, oddiy ayb ham qilganim yo'q deyapsiz. Bas shunday ekan, unda siz nima uchun may oyida televideniye orqali qirg'iz xalqidan kechirim so'ragansiz?
Men kechirim so'raganim yo'q. Nashr nimani aniqroq ko'rsangiz, men afsuslandim. Meni aytgan so'zlarimni, hattoki meni qo'limda ishlayotgan qirg'izlar bor va boshqa millatlar bor. Mana shunday tarzda tushunib qolmasin, agar mana shunday desa men ming afsuslanaman bu narsadan. Bu unaqa ma'noda aytilgan emas deb turib men yerda bu sifatda. Men ofitsialni birontasidan kechirim so'raganim yo'q. Kechirim so'rasa men aybim bor bo'lsa, mana ayb men qildim. Mana shu aybim uchun meni kechiringlar deb yaqqol aytar edim-da men. O'sha ming afsuslanaman deb aytdim.
Qodirjon Botirov bilan suhbatdan parcha tingladingiz. Qodirjon Botirov O'sh va Jaloloboddagi voqealarni asosiy aybdori deb tanilyapti shu kunda Qirg'iziston hukumati tomonidan va Qodirjon Botirov rasman qidiruvga ham berilgani to'g'risida Qirg'iziston bosh prokuraturasi xabar tarqatdi ilgar kuni. Qodirjon Botirov bilan qariyb bir soatlik suhbat yozib olganmiz. O'sha suhbatning dastlabki 20 daqiqalik qismini bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Ana o'sha qismning matni bugun saytimizda e'lon qilinadi. Hozircha esa yana tongi xabarlar. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Belarus rahbariyati va shu jumladan shaxsan Aleksandr Lukashenkoni ikki mamlakat xalqlarini urushtirib qo'yishga urinayotganlikda aybladi. Medvedevning bu haqdagi bayonoti uning video blogida yangradi. Rossiya prezidentiga ko'ra Lukashenkoning dekabrda o'tajak Belarus prezident saylovi oldidan qilayotgan chiqishlari mutlaq aksil Rossiya bayonotlari hamda Rossiya rahbariyatiga qarshi qarg'ishlardan iboratdir. Medvedev shuningdek Minskning Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olishdan bosh tortganini nomussizlik deb atadi. Biroq ayni paytda Rossiya prezidenti fikricha Belarus Rossiyaning eng yaqin ittifoqchisidir. Bir necha kun muqaddam Aleksandr Lukashenko Rossiya prezidenti ma'muriyatidagi mulozimlarni o'ziga qarshi informatsion kampaniya uyushtirganlikda ayblagan edi. Yakshanba kuni Germaniyada mamlakat birlashuvining 20 yilligi keng nishonlandi. Birlashuv kunining asosiy tantanalari har yili boshqa shaharda o'tadi. Bayram bu yil Bremen shahrida o'tkazildi. Bremenda o'tkazilgan marosimda chiqish qilar ekan Germaniya prezidenti Christian Wolf jumladan bunday dedi.
Die Ostdeutschen waren es, die den allergrößten Teil des Umbruchs geschultert haben, damit unser Land wieder zusammenfand.
Sharqiy Germaniya aholisi mamlakatimiz birlashuviga olib boruvchi yo'lning eng qiyin qismini bosib o'tdi. Ko'p masalalarda ular hayotni yangidan boshladi. Ularning oldida ko'p narsani o'zgartirish vazifasi turar, ular paydo bo'lgan yangi imkoniyatlardan foydalanishga urinishlari kerak edi. Ular o'zgarishlarga tayyor ekanliklarini namoyish qilishni uddaladilar, dedi Germaniya prezidenti Christian Wolf. Sharqiy germaniyalik nemislar to'g'risida. Ikkinchi jahon urushidan keyin ikkiga bo'linib qolgan Germaniya bundan 20 yil muqaddam 1990-yili qayta birlashgan edi. Braziliyada o'tayotgan prezident saylovida iqtidordagi Mehnat partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Dilma Rousseff oldinda bormoqda, biroq xabarlarga qaraganda u olgan ovozlar saylovning birinchi turidayoq g'alaba qilishga yetarli emas. Biroq xabarlarga qaraganda unga berilgan ovozlar bilan muxolifat ko'rsatgan nomzod Jose Serraga olgan ovozlar orasidagi farq katta emas. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga qaraganda buning aytsi bo'lishi kerak edi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Xabarlarni Sarvar Usmon o'qidi. Programmamiz davom etadi. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid lavha bilan boshlaymiz. O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti ayni paytda qochqinlikda yurgan Qodirjon Botirov Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Shunda vatandan tashqarida yashayotgan Qodirjon Botirov Ozodlikka bergan suhbati chog'ida tashqariga Qirg'iziston rahbariyatining iltimosiga binoan chiqib ketganini ham aytib o'tdi. Ayni suhbatni siz dasturimiz davomida tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa O'shdan olingan boshqa bir lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Bir guruh O'shlik o'zbeklar Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan uyun voqealari chog'ida qo'li va burni sindirilib, bo'yniga sirtmoq tashlangan O'shdagi Alisher Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbusi bilan chiqishdi. Ozodlik bilan suhbatda haykalni ta'mirlash tashabbuschilaridan biri buning uchun ular o'z hisobidan mablag' ajratishga tayyor ekanliklarini, biroq haykalni ta'mirlash paytida o'z xavfsizligidan xavfsirayotganini aytishdi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Shu yilning iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida O'sh shahridagi Navoiy bog'iga kiraverishda qad rostlamış buyuk alloma, o'zbek tilining asoschisi Alisher Navoiy haykali millatchilar xurujiga uchragandi. O'shanda millatchilar tomonidan Navoiy haykalining chap qo'li va burni sindirilgan. Hatto haykalni ag'darmoqchi bo'lgan noma'lum shaxslar Navoiy bo'yniga sirtmoq solgan. Iyun voqealaridan 4 oy o'tib Navoiy haykalining bu holda turishiga befarq bo'lmagan ayrim o'shlik o'zbeklar haykalni o'z hisobidan qayta ta'mirlash tashabbusini ko'tarmoqdalar.
Navoiyni hurmat qilaman, otamiz, tilimiz asoschisi, shu odamning qo'li yo'q hozir. Moliyaviy tarafini o'zimiz qilamiz, moliyaviydan beramiz, 3-4tamiz nima qilamiz. Endi hala xunuk turibdi-da, shu bizning asoschimiz bu. Shu shaxsni bir og'riydi-da, endi bu Alisher Navoiy kimga ishat qildi bilmayapman. Shunday turgani noto'g'ri deb tushunaman-da men. Yoshimiz 60ga yaqinlashib qoldi. Biz o'zbekmiz. Shu o'zbek endi Alisher Navoiyni haq bobomiz deb bilamiz. Alisher Navoiylar millatchilik qirg'iz o'zbek degan aynidagi mininida bo'lmagan-u.
Deydi Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbuskorlaridan biri bo'lmuş O'shlik Muhammadjon aka. Suhbatdoshimiz Navoiy haykalini ta'mirlashda turli qarshiliklar bo'lishi mumkinligidan xavfsirayotganini aytadi.
Shuni qisa bitta baholab ko'ryapsiz-u. Yoshlarni ko'chada yurg'izmayapti deydi, boshqa deydi. Millatchilik bo'lyapti dedi. Millatchilik bo'lmasa Alisher Navoiy kimga omonlik qilgan odam? Endi Alisher Navoiyni endi qanday qilib tilmozlik qilyapti sizga tushuntirish? Qanday endi qo'li yo'q turg'izib qo'yishlikka meni endi qalbim chidamayapti.
Haykallarda bir restavratsiya qilish bilan shug'ullanuvchi ustalaringiz bormi o'zingizlarda?
Yo'q, ashular yo'qda. Biz shopirmiz, oddiy noqon shopir, povun shunaqa odamlarmiz. Men shopirman. Shundaqa odamlardan mayli mablag' beradigan bo'lsa, mablag'ini biz ko'taramiz.
Deydi Muhammadjon aka. Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbuskorlari haykalni ta'mirlashning huquqiy jihatlari yuzasidan maslahat so'rab, O'shlik huquq faollariga ham murojaat qilishgan. O'shlik huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev tarixiy yodgorliklar asosan homiylar tomonidan moliyalashtirilayotgan ayni paytda Navoiy haykalini ta'mirlashga shahar rasmiylari tomonidan qarshilik ko'rsatilmaydi degan fikrda.
Shahar tarixiy eserlari hammasi sponsorlarni yordami bilan saqlab kelinyapti. O'sha qatorida shaharda Alisher Navoiyni haykalini restavratsiya qilib tiklaymiz deganlarga hech qanday bir qonuniy qarshilik bo'lish kerak emas. Faqat millatchilar tomonidan bo'lishi mumkin xolos. Masalan, shahar meri hech qachon buga asos qilmaydi. Mening fikrim, tarix muzeyi umuman mana shu tarixiy eserlarni nazorat qiladigan organlar menimcha qarshiligi bo'lmasa kerak. Hozirgi vaziyatda millatchilar yana bu o'zbeklar o'zlarini milliy qadriyatlarini ko'taryapti, har xil yarliklarni osib qo'yish xavfi bor.
Deydi O'shlik huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev. Navoiy haykalini tiklash jarayonida homiylar va ustalarning xavfsizligini ta'minlab bera olasizlarmi degan savol bilan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga ham murojaat qildik.
Mamlakatga ziyon keltirmasa, o'zining inisiativasi bo'lsa, agar afzalni qat'iyan qayd qilayotgan bo'lsa, shunday lazim shu kunda saydisi albatta qamsiz o'tiraveradi. aldegin masala bo'lishi mumkin emas.
O'z xohishi bilan haykallarni ta'mirlaymiz deyishsa, albatta xavfsizlik ta'minlanadi. Davlatga ziyon keltirmasa, o'z tashabbusi bo'lsa, bizga shunday qilamiz, shu kuni qilamiz deb rasman xat bilan murojaat qilishsa, albatta ularning xavfsizligini ta'minlab beramiz. Muammo bo'lishi mumkin emas. Ular bizga murojaat qilishi kerak. Jurnalistlarga murojaat qilmay, bizga murojaat qilsa, biz tegishli odamlarni ajratib beramiz dedi o'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. O'z navbatida biz uning bu so'zlarini hozirda o'sh markazida qo'lsiz turgan Navoiy haykalini ta'mirlashga chog'langan o'shlik o'zbeklarga yetkazdik. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, bir guruh o'shlik o'zbeklar Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan uyun voqealari chog'ida qo'li va burni sindirilib, bo'yniga sirtmoq tashlangan o'shdagi Alisher Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbusi bilan chiqishdi. Ular bunga o'z hisobidan mablag' ajratishga tayyor ekanliklarini ham bildirishdi. Ushbu lavha matnini Ozodlikning internet saytida ham o'qish imkoniga egasiz. Saytimizda ushbu lavha bilan berilgan bitta surat ham bor. Bu Alisher Navoiyni bo'yniga sirtmoq tortilgan holdagi surat. Bu Ozodlik muxbiri Sarvar Usmonning joriy yilning iyul oxirida o'shga qilgan safari davomida olingan surat. Lekin ushbu suratga e'tibor bilan, diqqat bilan qaralsa, suratda Navoiyning burni va uning chap qo'li shikast yemaganiga guvoh bo'lish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, uning burni va qo'li aynan qirg'iz rasmiylari vaziyat barqarorlashganini aytgan davrda, ya'ni yul oxirlaridan keyin ham, balki avgust o'sha paytlarda sodir bo'lgan, ya'ni bu o'sha o'sh qirg'inida keyin sodir bo'lgan, keyin yetkazilgan shikast ekanligini taxmin qilish mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Ozodlik saytidagi surat Ozodlik muxbiri tomonidan yul oyining oxirida suratga olingan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan Ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi Ozodlik ingan yangi mavj. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz Tojikistonga oid mavzudagi lavha bilan davom etadi. Tojikistonda hibsxonadagi mahbuslarning yaqinlari namoyish o'tkazdi. 2 oktyabr kuni 52 yaqin tojikistonlik Dushanbe shahridagi 1 sonli tergov hibsxonasi yonida yig'ilib, bu muassasada saqlanayotgan qarindoshlarini ko'rishga ruxsat berilmayotgani yuzasidan norozilik bildirdilar. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Dushanbe shahridagi 1-sonli tergov hibsxonasi yonida mahbuslarning yaqinlari to'plangani haqida ma'lumot olganimizdan so'ng darhol u yerga yetib bordik va u yerda 50 ga yaqin kishi izolyator atrofida o'zaro dardlashib turganiga guvoh bo'ldik. Qo'limizda mikrofon ko'rgan ota-onalarning ayrimlari dardini ommaviy axborot vositalari orqali hukumat boshliqlari va jamoatchilikka yetkazishga qaror qildi. Mana 2 oydan oshib qoldi. Ukamning yoniga kiritishmaydi. Shu vaqt ichida 3 marta kelib ketdim. Har gal sababini izohlamasdan qaytarib yuborishyapti. Ukamni Mirzo Ziyoyev guruhiga mansublik aybi bilan 30 yilga kesib yuborishdi. Lekin ukam hech qanday terrorist emas. U men bilan birga yashagan. O'zi kasalman dedi. O'tgan yilgi voqealardan keyin uni uydan olib ketishdi. Terrorist uyda o'tirmaydi. U yillar davomida mashq qiladi. Ustiga ustak bugun uning holidan xabar olishga ruxsat berishmayapti.
Были дома. У нас террористы годами тренируются.
Deya zorlanadi Vosiy tumanidan kelgan Mahbuba Nuraliyeva. Mahbubaxonning ukasi shu yil avgust oyi boshlarida Tojikiston Oliy sud hukmi bilan uzoq muddatlarga qamalgan 46 mahbusning biridir. Tojikiston Oliy sudi bu guruhni 2009 yil iyunida Mirzo Ziyoyev va Ne'mat Azizov boshchiligida Tavildarada terrorchilik xurujlari sodir etganlik aybi bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Boshqa bir suhbatdoshimiz Pirmuhammad Azizov ham mahbus farzandini ko'rmaganiga 2 oycha bo'lib qolganidan shikoyat qildi. Qo'limizda Oliy sudning qarori bor farzandimizni ko'rish uchun, lekin bular bizga svidaniya bermayapti. Sababini ham tushuntirmaydi. 25 sentyabrgacha karantin degan edi. Mana karantin ham tugadi. Lekin bugun yana ruxsat yo'qligi aytildi. Biror kishi dardimizga quloq solmaydi. Deydi Vahdat tumanidan kelgan Azizov. Norozi ota-onalar o'zidan orttirib farzandiga atab olib kelgan oziq-ovqatlar ularga yetib boryaptimi, yo'qmi, bundan ham xabarlari yo'qligini. Ba'zilari esa farzandi hayot ekaniga shubha qilishini aytadi. Tojikiston Adliya vazirligining qamoqxonalarini nazorat qilish boshqarmasi muavini Xudoman Muborak Qadamov mahbuslar bilan uchrashishning taqiqlanganini, Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidan qochgan mahbuslarga nisbatan yangidan ochilgan jinoyat ishi bilan bog'ladi. Avgust oyida bu mahbuslar ustidan hukm chiqarilgandan keyin ularni qamoqxonalarga joylash kutilgan edi. Biroq ulgurmadik. Chunki hukm kuchga kirmay, ulardan ayrimlari Milliy xavfsizlikning vaqtincha saqlash qamoqxonasidan qochdi. Shundan so'ng qochoq mahbuslarga nisbatan Oliy sud hukmi bekor qilinib, yangidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu qamoqxonada qolgan va ayni paytda yaqinlari bilan uchrashtirilmayotgan mahbuslar esa o'sha voqea guvohi sifatida tergov qilinmoqda. Tergov tugagandan so'ng ular albatta uchrashtiriladi, deya ma'lum qildi Adliya vazirligi rasmiysi Muborak Qadamov o'zaro suhbat chog'ida. Tojik mulozimi o'z idorasi mahbuslarning ota-onalari va yaqinlari bilan uchrashishlardan manfaatdor ekanini, chunki ularning tez-tez uchrashishlari mahbuslarning axloqan tuzalishiga sabab bo'lishini aytdi. Biz bilan o'zaro suhbat so'ngida qamoqxonalarni nazorat qilish boshqarmasi rasmiysi Muborak Qadamov masala ijobiy hal qilinishiga va'da berdi. Ayni paytda mahbuslarning yaqinlari bunday puch va'dalar o'zlariga ko'plab marta berilganini, biroq har gal uchrashuv va'da qilingan kuni ming qayg'u alamga botib uyga qaytayotganlarini aytishdi. Yuqorida suhbatlashganimiz Mahbuba Nuraliyeva avvalgi uchrashuvlarda ukasi qiynoqlarga solinayotgani va salomatligi yomonlashganidan shikoyat qilganini aytadi. Men uning tirikligiga ishonmayman. Kim biladi, u qiynoqqa chidamay o'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizga uchrashuv bermayotgandir. Avvalgi peredachalarimizni yetkazib berishmagan. Ular sudgacha faqat suv ichgan, deydi Mahbuba Nuraliyeva mahbus ukasiga atab olib kelgan taom idishini yerga qo'yib, tolagan barmoqlarini uqalar ekan. Biroq Adliya vazirligi rasmiysi Muborak Qadamov bu da'volarda asos yo'qligini aytar ekan, mahbuslar qanday gunoh qilmasin, eng avvalo ular biz uchun inson. Bu yerda ularga barcha sharoitlar yaratib berilgan, deya ta'kidladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 3-oktyabr kuni Rossiyaning Vladivostok shahridan qo'ng'iroq qilgan asli qarshilik Naim aka Rossiyaga ish izlab borganini, biroq ish topolmasdan ayni paytda puli qolmaganini va O'zbekistonga poyi-piyoda qaytish niyatida ekanligini aytadi Ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Kelgan bu choydan beri men hozirgacha ishsiz yuribman. Kelgan bu choy bo'ldi, choqadorman ish ololmayapman. Qaydan so'rasa, mana shu ruxsatnoma kerak. Shuni taqlab ketdi. Taqlash uchun menga imkon yo'q. Mana hozir bir sum pulim qolmadi, nonga daj pulim yo'q. Nima qilishim bilmayapman.
Nimaga sizga o'sha ishga ruxsatnomani berishmayaptimi? Kelganda o'zi qanaqa kelib qoldingiz Rossiyaga?
Ana beri keldim, men anavi ruxsatnoma ishga ololmay qarayim bo'ldim.
Endi nima qilmoqchisiz?
Bilmay qoldim. Yelkamga sumkam olib, poyiz mana temir yo'l hisobida O'zbekiston qayda sotib ketsamidi turmanda. Qaytadigan yo'lim shipollanib, piyoda ketishim kerak. Agar yo'lga metro mana ishlar bir yoqqa tiqmasa bir amallab borishi mumkin, uch oygami, ikki oygami, bir oygami. Ana shunga qaror qilib qoldim oxiri.
Rossiyadan O'zbekistonga poyi-piyoda qaytish qaroriga kelgan qarshilik Naima Keyda. Surxondaryoning Oltinsoy tumani Shirin jamoa xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan bir otaxon 3 oydan beri pensiya pulini berishmayotganini aytadi ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Men bir pensionerman, pensiyani bermayapti. Bu 3 oylar bo'ldi. Bisabsim ahvol jota bo'lib qoldi. Avgust, sentabr, oktabr ham bo'lyapti, endi o'zim shu bermayman.
Yildan beri pensiyani olmayapsizlarmi?
Ha, olmaydi, yildan beri.
Shu mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilib ko'rdingizmi?
Naqil yo'qmish, naqil.
Bunda tirikchilik qanday bo'lyapti ota endi?
Tirikchilikda mazasi yo'q, ahvolni qayotamiz. Hammadan shunda qishloq so'raydi.
Bu oldin o'z vaqtida olarmi deysizlar pensiyani?
Hamshi.
Surxondaryolik otaxonida Toshkentdagi Jahon tillari universitetining bitiruvchisi Mahmuda ismli qiz ozodlikka qo'ng'iroq qilib, 2 oylik stipendiya pulini universitet ma'muriyati ushlab qolishganidan shikoyat qiladi.
Men просто hozir universitetni tugatganman-da, Jahon tillari universitetini. И бизе ман контракт оқиганман. Контрактимизни бизе август оигача тўладик. Лекин бизани стипендиямизни 2 ойлигини олиб қолдики, президент қарори бор, шу 2 ойлик стипендия отмен қилинади дебди. Чунки контракт тўлади, 2 ой ўқимадик-да, яна плюс стипендиямизни олиб қолишди.
Фақат охирги курсларни шу 2 ойлик стипендиясини олиб қолишдими ё ҳамма курсларни?
Ҳа, фақат охирги курсларни 2 ойлик стипендиясини олиб қолишди.
Nima deb izohlashdi buni?
Buni prezident qarori deb izohlashdi. Ya'ni oldin prezident qarori chiqqan, uch bahoda o'qiganlarni o'sha prerasyot qilishgan deb pulini kontraktni o'qigan bo'lsa, uchga yopgan bo'lsa, sessiyasi prerasyot qilingan. Keyin bu qarorni prezident o'zi atmen qilgan deb izohlashdi. Men Adliya vazirligiga telefon qildim. Oliy ta'lim vazirligiga telefon qildim. Hammaligi birga javob etishdi. Ya'ni prezident qarori o'zining qarorini o'zi atmen qilgan.
O'sha qarorni ko'rdingizmi ko'zingiz bilan?
Qarorni ko'rdim. Ya'ni u qarorda o'sha uchga yopgan studentlarni prerasyot qilinsa, stipendiyasi va oxirida kompensatsiya to'lansin deyilgandi. Endi mana hozir biz studentmiz, biz o'sha 3-4 oydan buyon mana ishlamayotgan studentlar bor. Qayerga borishdi, nima qilishdi bilmayapti. Men masalan o'zim kredit olganman bankdan. Foizlarimni to'lashim kerak kreditni foizini. Meni plus bitan mana 2 oylik stipendiyam olib qolishdi.
Talaba qiz Mahmuda edi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713.
Moskvaning yangi meri shaharda masjidlar qurilishi davom etishini va'da qilmoqda. Biroq Rossiya poytaxtida boshqaruv apparati o'zgarganiga qaramasdan diniy konfessiyalar namoyandalari Moskvaning yangi mutasaddilari diniy masalalarga munosabati o'zgarmasdan qolishiga umid bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskva jami masjidi imom xatibi Ildar Aloviddinov kuni kecha Rossiya Federatsiyasi prezidentining ishonchini yo'qotgani sababli muddatidan oldin lavozimidan chetlatilgan Yuriy Lushkovga musulmonlar muammolariga har doim alohida e'tibor bilan munosabatda bo'lgani uchun minnatdorchilik bildirdi. O'zining birinchi anjumandayoq Lushkov o'rniga vaqtinchalik mer vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Vladimir Resin poytaxt meriyasi o'z ishini jiddiy o'zgarishlarsiz davom ettirishini qayd etdi.
Что все подразделения правительства Москвы и городские службы работают.
Men sizlarni ishontirib aytamanki, shaharning barcha bo'linmalari va xizmatlari o'z ishini o'zgarishsiz davom ettirmoqda. Jumladan, Moskva ko'p millatli va ko'p konfessiyali shahar. Shu sababli cherkovlar bilan birga ham masjidlarning, ham sinagogalarning qurilishi davom etadi, dedi Vladimir Resin 29 sentyabr kuni bergan matbuot anjumanida. Ko'p millionli Moskvada yashayotgan musulmonlar anchadan buyon ibodat qilish uchun shahar masjidlarida joy yetishmayotganidan shikoyat qilib keladi. Moskvaning janubi-sharqida joylashgan Tekstilshiki tumanida masjid qurish rejasiga ayrim siyosiy faollar boshchiligida mahalliy aholining qarshilik ko'rsatishi bu masalaning yanada keskinlashishiga sabab bo'ldi. Shu vajdan Moskvaning janubi-sharqiy prefekturasi rahbari Vladimir Zotov masjid faqat mahalliy aholi roziligi bilan qurilishi mumkinligini e'lon qilgandi. Ayni paytda Moskva musulmonlari namozgohlar yetishmasligi masalasini o'zgacha yo'l bilan hal qilishga kirishdi. Rossiya poytaxtining Janubiy ma'muriy okrugida musulmonlar uchun ibodatxonasi Musallo ochildi. O'tgan kuni bu yerda birinchi juma namozi o'qildi. Chernomorskiy ko'chasida joylashgan ushbu namozxona Kavsar mahalliy musulmonlar diniy tashkiloti tomonidan tashkil etildi. Mazkur tashkilot imomi va raisi Anor Hazrat Ramazonov musulmonlar Moskva shahrining yangi mutasaddilaridan yanada yaxshiroq munosabat kutayotganini yashirmaydi.
Но я иншаллах надеюсь на то, новые представители власти не то, что будут как Лужков, а будут больше делать для нас, для мусульман.
Men inshaalloh yangi hukumat vakillari Rossiyaning bir qismi hisoblanmish musulmonlarga Lushkov kabi emas, balki undan-da ko'proq yordam ko'rsatishiga umid qilaman. Buni vaqt ko'rsatadi. Mana biz kuni kecha ochilganimizga qaramasdan, birinchi jumaga 20 dan ortiq odam yig'ildi. Bu namozxonalarni ishga tushirishdi. Biz musulmon birodarlarimiz yordamidan foydalanmoqdamiz. Atrofdagi musulmonlar buni eshitib kelsa, keyingi 3 oy ichida yana tiqilinch bo'lib qoladi. Allohga shukr, musulmonlar soni ko'payib bormoqda. Masjidlar soni esa 1998-yildan beri o'zgarishsiz qolmoqda. Shu sababli musalla tashkil etilishi masjidlarda joy yetishmasligi masalasini qisman hal etadi xolos, dedi Anor Hazrat Ramazonov. Imomning aytishicha, Tekstilshiki tumanida qurilishi to'xtatilgan masjid shahar musulmonlarini befarq qoldirgani yo'q. Hozirda mazkur masjid himoyasiga shahar hokimiyatiga tayyorlanayotgan xat ostida imzo yig'ish ishlari davom etmoqda. Moskvaning janubida umuman masjid yo'qligi sababli mahalliy musulmonlar juma namoziga Poklonnaya tepaligiga masjidga borish uchun 2-3 soat vaqt sarflayaptilar, deya davom ettiradi Anor Hazrat.
Час туда и 2 часа обратно. Потому что пятница, после джума, это вообще пробки. Поэтому момент молитвенных комнат, он должен быть предусмотрен в каждом районе вообще. Потому что в каждом районе Москвы, альхамдулля, по милости Аллаха, проживает очень...
Мен өзім 1 саат масжидгече, тықылыш сабапли 2 саат орхаге вақт сарфлеяпмен. Шуның үчін намазханалар хар бір туманда болышы шар. Чүнкі хар бір уйда, хар бір падиезді мусульманлар яшайды. Ахыр біз хам салық толовчыларымыз. Мусульманларның масжидге борыш келішіге кетеяткен вақты хам shahar iqtisodiyoti uchun jiddiy zarar-ku, dedi Anor Hazrat Ramazonov. Rossiya diniy boshqarmasidan olingan ma'lumotlar bo'yicha, bugungi kunda Moskvaning turli tumanlarida 10 dan ortiq namozxonalar faoliyat yuritmoqda. Ularning barchasi, shu jumladan Kavsar musulmonlar tashkiloti namozgohi, shahar musulmonlarining xayr-ihsoni hisobidan faoliyat yuritayotgani aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat, ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. O'tgan bir oy davomida Afg'oniston bo'ylab kamida 100 nafar muxolifat vakili halok bo'lgan, nobud etilgan yoki ular hibsga olingan. Bu haqda NATOning Kabuldagi matbuot vakili xabar berdi. Ayni mavzu tafsilotlari Kabuldagi hamkorimiz Olim Ko'hgan lavhasida.
NATOning Afg'onistondagi matbuot vakili general Joseph
Joseph Blatz yakshanba kuni Afg'oniston milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Muhammad Zohir Azimi bilan bir qo'shma matbuot anjumaniga qatnashib, o'tgan bir oy davomida Afg'oniston bo'ylab NATO va Afg'oniston harbiylari hamkorligida davlat muxoliflariga qarshi yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar natijasida 105 kishi jangari toliblar va ularning qo'mondonlari halok etilib yoki ushlab olinganliklarini ma'lum qildi.
In September, partnered Afghan coalition security forces continued to put
Sentyabr oyida Afg'on va NATO kuchlari hamkorligida yo'lga qo'yilgan harbiy amaliyotlar jarayonida toliblarning 105 kishi qo'mondonlari va jangarilari halok etilib yoki qo'lga tushirilganlar. Ushlab olinganlar orasida toliblarning viloyatlar qo'mondonlari, Al-Qoida hamda haqqoniy tarmog'iga tegishli shaxslar va ularga vafodor mahalliy aholi orasidagi nufuzli shaxslar ham mavjudlar.
From Al-Qaida and Haqqani networks.
Janob Blatz nobud bo'lganlar orasida Afg'onistonning Kunar va Nuriston viloyatlarida faoliyat olib boradigan Al-Qoida rahbarlaridan Abdullo Al-Qurayshi borligini ham ma'lum qildi. Unga ko'ra, Al-Qurayshining halok etilishidan so'ng ushbu mintaqada Al-Qoida faoliyatlari susaygan. NATO so'zchisiga ko'ra, yaqinda Afg'onistonning Qandahor viloyatida yo'lga tashlangan Ajdaho nomli harbiy amaliyoti natijasida Arg'andob tumanidan 1 tonna amoniyam nitrat chet ellik va afg'on harbiylari qo'liga tushgan. Aytilishicha, davlatga muxolif qurolli guruhlar Afg'onistonda mazkur moddadan bombalar ishlab chiqarishda foydalanib kelmoqdalar. Afg'oniston janubiy va sharqiy hududlarida davlat muxoliflariga qarshi harbiy amaliyotlar yo'lga tashlangan shu kecha kunlarda toliblar mamlakatning nisbiy barqaror hududi shimolga rahna qilganliklari aytiladi. Afg'oniston milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Muhammad Zohir Azimi bu haqda mana bularni tilga oldi.
Tadoda jangjuy xorijiy az kishvarhoy muxtalif ham dar samt shamol huzur paydo qildi.
Afg'oniston milliy mudofaa vazirligiga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bir qator chet ellik terrorchilar Afg'oniston shimoliga borib joylashganlar. Biz NATO kuchlari bilan mamlakatning shimol hududlarida yangi harbiy amaliyotlar yo'lga qo'yish zarurligi ustida kelishib olganmiz.
Tamarkuz badiy mo bo'lay mintaqa shimol xat.
Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umar shanba kuni mahalliy muxbirlarga mazkur viloyatning taxminan 40% hududi davlat muxoliflari nazoratida ekanini bildirib, mazkur viloyatda xavfsizlik kuchlari soni oshirilishi lozimligini ta'kidlagan edi. Afg'onistonning Qunduz viloyati Tojikiston chegarasida joylashgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Qirg'iz siyosatchilarining mutlaq ko'pchiligi joriy yilning iyunida O'sh va Jalolobodda yuz bergan fojia uchun mas'uliyatni o'zbeklar va ularning liderlari zimmasiga yuklashga urinib kelmoqda. Asosiy aybdor sifatida esa Qirg'iziston parlamenti sobiq a'zosi, Respublika O'zbek milliy madaniy markazi raisi muavini, jalolobodlik taniqli tadbirkor Qodirjon Botirov tilga olinmoqda. Yoshi 54-ga chiqqan Botirov aytishicha, Qirg'izistonni iyun voqealari boshlangunga qadar tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgandi. Shu kunda vatandan tashqarida yashayotgan Qodirjon Botirov Ozodlikka bergan suhbati chog'ida tashqariga Qirg'iziston rahbariyatining iltimosiga binoan chiqib ketganini ham aytib o'tadi. Hozir e'tiboringizga Jonob Botirov bilan 2-oktyabr kuni o'tkazilgan suhbatning birinchi qismini havola qilamiz. Qodirjon Botirov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'ldi.
Qodirjon aka, avvalo Ozodlik radiosi savollariga javob berishga rozilik bildirganingiz uchun rahmat.
Xo'p, bemalol.
birinchi savolni 2 kun avval paydo bo'lgan bir xabardan kelib chiqib bersam-da, mana 30 sentyabr kuni Qirg'iziston Respublikasi Bosh prokuraturasi sizni qayerdaligingiz haqida bir xabar tarqatib, sizni qidiruvga berilganingiz haqida bayonot berdi va sizni turgan mamlakatingizdan qaytarish bo'yicha Bosh prokuratura so'rov tayyorlayotgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Demak, Bosh prokuratura sizni jinoyatchi sifatida ko'rayapti. Bunday bayonotga o'zingizning munosabatingiz qanday?
Albatta, bugungi kelib turib, hozirgi Qirg'izistondagi bo'layotgan ahvolda hammamiz yaqqol ko'rib turibmiz. Qirg'izistonda bo'lib o'tgan bu voqeani asosiy sababchilari bugungi hukumat tarafidan bularni iloji boricha chetga surib, o'zbeklarga jinoiy ishlar qo'zg'atilib, o'zbeklarni ichidan chiqqan liderlarni hammasini bir chekidan yig'ish vazifasini bajarilyaptida. Bu tepadan ustanovka bo'lgan asosiy politik zakaz. Bu politik preследование. Hammamizga ma'lum, revolyutsiyadan keyin konstitutsion reforma bo'lib, bu reforma Qirg'izistonda именно parlamentskiy prezidentskiy bo'ladi degandan keyin albatta o'zbeklar qanchalik miqdordaligini, ular qanday kuchga egaligi, ularni rahbarlari, ularni liderlari nimaga sposobligini bular juda yaxshi bildi. Ayniqsa bir to'p voqealardan keyin biz o'zimizni tashkiliy ishlarimizda, umuman временный правительственный qo'llashda, ayniqsa revolyutsiya davomida doimiy ravishda qo'llab kelganimiz va oxirgiga borganda bizning kuchimiz, qudratimiz, uyushqoqligimiz ko'rib, ular qo'rqib ketib, bizga nisbatan ko'rgan choralarini natijalarni biri deb bilaman-da men bu narsani.
Xo'p, Qodirjon aka, mana birinchi savolimga javob berar ekansiz, birdaniga ikkita savol paydo bo'ldi. Ularni ham o'rni kelib beraman, albatta. Asosiy sababchilari dedingiz, keyin yuqoridan siyosiy buyurtma dedingiz. Yuqori deganda kimni nazarda tutyapsiz? Buni alohida keyin beraman. Sizni ayblashar ekan Qirg'izistonlik siyosatchilar, Qirg'izistonlik jurnalistlar sizni ayblashar ekan, birinchi navbatda o'sha 7 apreldan keyin Jalolobodda bo'lgan mitinglar u o'sha mitingda miting ishtirokchilari yoki siz tomonidan ilgari surilgan shiorlarni aytishadi va sizni avtonomiya talab qildi, muxtoriyat talab qildi o'zbeklar uchun deb ayblashadi. Ayblovlardan asosiylari shular. Shuning uchun konkret qilib tezis sifatida bir aytsangiz, o'sha mitinglarda siz va sizni tarafdorlaringiz qanaqa talablarni ilgari surgan? O'sha talablarni orasida avtonomiya talabi bormidi?
Avvalambor bizni bu miting qilishimizning asosiy sababi respublikadagi bo'lib o'tgan revolyutsiyaga xos ish deb bilaman. 7-aprelda davlat to'ntarilib, janubga Bakiyev qochgandan keyin o'zini yurtiga, buni butun tug'gan urug'i, klani, aka-ukalari hammasi Jalolobod yaqinida Teyit qishlog'i bor. Sherga kelib otasini uyda shtabni tuzib, shunday holatda tuzgan ediki, bular o'zini shunday holatini bir milliy janjalga aylantirish. Qirg'izistonda janub tarafida shu o'zbek bilan Qirg'iziston orasida katta janjal chiqarish planlarini, shunday rejalarni amalga oshirish yo'lida bir to'p provokatsiyalar bo'ldi. Shuni nuqtai nazardan o'zbek xalqi shuni bilib turib, tushunib turib, hammasi Xalqlar do'stligi universitetining territoriyasida to'planib, mana shu yerda maslahat bilan eldi ichida shaxsan mana shu provokatsiyaga biz yo'l qo'ymaslik nimada planli ishlarimizni olib borganmiz. Revolyutsiyadan keyin временный правительство Bakiyev bilan qanday qilib oxirga davr masalani hal qilishi bularga katta muammo bo'lib turgani u hech kimga sirmasdi. Meni bir necha yo'l Bishkekka chaqirishdi.
Yo, Bishkekka chaqirishi Bishkekdagi muvaqqat hukumat rahbarlari a'zolari bilan hamkorlik to'g'risida alohida gaplashamiz. Men sizdan so'radim, o'sha mitinglarda qanaqa talablar qo'yilgan edi? O'sha talablarning orasida avtonomiya talabi bormidi, yo'qmidi?
Birinchidan mitingda asosiy talab tez orada Bakiyevni va uni ukalarini, ana shuni atrofida yurgan komandasini va ko'chada yurgan preступниклarni tez orada qo'lga olinishi va ularni elda oldida jazoga tortilishi qo'yilgan.
Bu birinchi.
Ikkinchi masala davlatda yangi proyekt konstitutsiyasi el muhokamasiga chiqarilgandan keyin shunga aktivni qatnashish. Har bitta xalq Qarq bitta grajdanin shuning ichida o'zini o'rganib chiqqan holda o'y fikrini shuni ochiq oydin aytib, mana shu jamlab oxirida bir qurultoy o'tkazib, mana shu qurultoyda biz o'zimizni fikrlarimizni vakillarimiz orqali konstitutsion sovetiyaga yetkazish shu masala qo'yilgan. Lekin avtonomiya bo'yicha men esimni taniganimni buyog'ida hattoki 20 yil davomida mana men Milliy madaniyat markazida Jalolobod viloyatida boshqarib kelyapman, respublikada как Moun qatori boshqarib kelyapman. Nohat ekan men, mendan boshqa liderlar ham, o'zbek liderlar ham avtonomiya to'g'risida bironta odam og'iz ochgan emas. Avtonomiyani hech kim talab qilgan emas. Necha marta jurnalistlar savol bergan bo'lsa, men ochiq aytganman. Bizga avtonomiyadan ko'ra bugun dunyo talabiga javob beradigan, insonlar huquqini himoya qilib, shuni yaxshi sharoitini ta'minlab beradigan asosiy zakon, konstitutsiyani qabul qilaylik, bizga boshqa avtonomiyani keragi yo'q deb biz o'zimiz fikrimizni ochiq bayonot etganmiz.
Xo'p, demak, o'sha mitinglarda qo'yilgan talablarni hammasini aytdingiz, a?
Asosiy yo'nalishimizni men aytib o'tdim.
Mana o'shandan beri siz ayblanyapsiz. Suhbatimiz boshida aytdik, Bosh prokuratura sizni qidiruvga bergan. Siz o'zingizni aybdor deb his qilasizmi?
Men o'zimni aybdor deb his qilmayman. Sababi men fuqarolik vazifamni bajardim. Fuqarolik vazifam Chechenistonda ishlarda necha yil davomida mana boshqarib kelayotgan bo'lsam, el bilan ishlashib keldim. El bilan ishlashgandan keyin eldi ichidagi jamiki to'plangan narsalarni men rahbar qatorida bu narsalarni muhokama qilib, vremenni provitsiyasini yaqindan turib ish olib borishga to'g'ri keldi shu.
Jinoyatchilik u yoqda tursin, oddiy ayb ham qilganim yo'q deyapsiz. Bas shunday ekan, unda siz nima uchun may oyida televideniya orqali qirg'iz xalqidan kechirim so'ragansiz?
Men kechirim so'raganim yo'q. Nashr nimani aniqroq ko'rsangiz, men afsuslandim. Meni aytgan so'zlarimni, hattoki meni qo'limda ishlayotgan qirg'izlar bor va boshqa millatlar bor. Mana shunday tarzda tushunib qolmasin. Agar mana shunday desa, men ming afsuslanaman bu narsadan. Bu unaqa ma'noda aytilgan emas deb turib men yerda bu suhbatga. Men ofitsialni birontasidan kechirim so'raganim yo'q. Kechirim so'rasa, men aybim bor bo'lsa, mana ayb men qildim. Mana shu aybim uchun meni kechiringlar deb yaqqol aytardim-da men. O'sha ming afsuslanaman deb aytdim.
Ha, endi hozir vaqt o'tgandan keyin o'sha sizni televideniyada chiqishingiz aybingizni tan olganingiz sifatida talqin etilyapti. Iyul oyida masalan, shaxsan o'sha shahar hokimi Mirzaqmatov bilan suhbatda bo'lganman va o'shanda Mirzaqmatov shuni keltirdi. O'zi kechirim so'radi-ku qirg'iz xalqidan, aybini tan olganida dedi.
Menga aytishdi, uni ochiq aytishdi, televizordan ko'rsatib, meni davushimni bermasdan o'zlari kommentariya berib aytishdi. Menda mumkinchilik bo'lmadi ularga bir ochiq chiqib aytib, mana shu narsa noto'g'ri bo'lganlik to'g'risida. Sababi men respublikadan tashqarida holatda.
Ha, xo'p. O'sha chiqishingiz o'zingizning shaxsiy tashabbusingiz bilan bo'lganmi yoki o'sha kunlardagi vaziyatdan chiqish uchun aytaylikki Qirg'iziston rahbariyati bilan balki general Isakov bilan bo'lgan bir o'zaro savdomidi?
Bu savdo emas, siz to'g'ri aytyapsiz. Bu 24-mayda bo'layotgan gap. Sababi 19-mayda universitetga bir to'p Bakiyev taraflaridan, Usen Sidiqovich taraflaridan va ko'chadagi pristupniklar tarafidan va shu bilan birgalikda uni qo'llagan militsiya xodimlari bizni ippodromda, Jalolobod chekasida ippodromda bir to'p odamlar to'planib 2000-3000 ga yaqin qirg'izlar bizni universitetga hujum qilishdi. Ana shu kuni 30 mingdan ziyod o'zbeklar turgan atrofda. Vertolyotda aylanib, qayerda o'zbeklar yashayapti, qaysi napravleniyada ketyapti, nima bo'layotganini hammasini bular fotosyomka qilishib yurdida. Biz ana shu kuni necha marta bolalar so'randi, rozilik beringlar, biz shunda hozir boshlaylik dedi. Biz rozilik bermadik. Bo'lmasa yerda 2000-3000 odam hech kim emas edi. Universitetga o't qo'yishdi, talantaraj qilishdi. Lekin biz shularga qarshi qo'l ko'tarmadik ana shu yerda. Buni bilgan Ismoil Isakov 20-mayda erta bilan sahar Bakit Alimbekov bilasiz, Jalolobod komendanti bo'lgan, birgalikda bizni universitetga kelib men bilan uchrashdi. Bu uchrashuvda universitet direktori qatnashdi i bo'lgan ishlarda hammasini videosyomka qilgan edik, shuni biz televizorga qo'yib hammasini ko'rsatib berdik. bo'lgan ishlarni o'zi ko'rib juda qattiq afsuslandi. Vremenni pravitelstvoni kuchi yetmayotganligi Bakiyev Usensidik taraflaridan hozir mana shu ishlarni millatchilikka burib qirg'izlarni boshini biriktirib Vremenni pravitelstvoga qarshi ish olib borishi aniqligini aytib o'tdi. Shuning uchun mendan iltimos qilishdi. Bunda Alisher Sabirov ham qatnashdi, ashu Umar Axunov, Tahir ham qatnashdi, как сотрудник Катарда, как буларды өзбек деп тәклиф кылышкан экен. Бизни түшүнүң, хәзер буларды агар биз алдына алып, кыргыз халкын бөлүп алмасак, Бакиевларды нимасына кошулуп кетеди, Усенсиев тарапына өтүп кетеди. Шуның үчүн Ташкараға чыгып туруңуздан илтимос. Биз унга дарма кыргызларыбызды бир якка бөлүп, буларды бир оору нимага яхшы туура жолго саваламыз. Бизге азгына muhlat bermasangiz bu o'zbeklar mayerda to'planayotgan Botir bonani qilayotgan Botir bonani qilyapti degan har xil bo'lgan bo'lmagan yolg'on yashirni tarqatishib bizni shashtirib qo'yyapti. Shuning uchun vremenni pravitelstvo nomidan o'zini shaxsan nomidan so'ranib meni respublikadan 3-4 kunga chiqib ketishni iltimos qildi.
Kim?
Ana endi haligisi Ismoil Isakov.
Ismoil Isakov.
Shaxsan Ismoil Isakov. Ana endi hali siz aytgan intervyuda ham mana shu Ismoil Isakov специальный журналистка жонатып илтимос кылдыкки азгына болсо ham мана напряжениени түшүрүш үчүн керек болуп шу биз илтимосубузду жеткизиң шу адам бир аз болсо ham мана шу болгон иштерди элди ичинде айтып өзүнүн фикирин билдирип койсун исал болсо ham напряжениени ашу жөнөлүш менен истимат кылдыган болсо биз катта ютугубуз болот деп булар суранышты ашындан кийин мен ачык өзүмө накийин интервьюмду запись кылып аларга берип бардым.
Bo'ldi.
Berorgan zapisi mana.
Tushunarli. Endi mana o'sha aprel voqealaridan keyin mamlakatdan chiqib ketgan ishchi deymizmi? Umuman iyun voqealarigacha deb olaylik bo'lmasa. Siz general Isakov bilan hamkorlik qilibsiz. Va yana kimlar bilan hamkorlik qilgansiz? Chunki bu masala ham keyin ko'tarilgandan xabaringiz bor. Men hech qanday hamkorlik qilganim yo'q deb voz kechishdi qirg'iz siyosatchilari, o'sha muvaqqat hukumat a'zolari. Kimlar bilan qaysi masalada hamkorlik qilgansiz? Tafsiloti kerak emas. Familiya va qaysi masalada hamkorlik bo'lgan? Ya'ni aprel voqealaridan keyin. Marhamat.
Birinchidan meni Bishkekka bir necha bor chaqirishdi, tahlil qilishdi. Men oxiri bordim Bishkekka. Borib, o'sha Emil Kattagayev rukovoditel apparat ekan, u kutib oldi.
Bu aprel voqealaridan keyin.
Aprel voqealaridan keyin.
Muvaqqat hukumat.
Muvaqqat hukumat. Keyin Almaz Atambayev bilan uchrashdik. Zanchit Tekebayev bilan uchrashdik. Roza Isakovna bilan uchrashdik. Men ochiq bular bilan gaplashganda men aytdim, butun o'zbeklar yashayotgan joyda o'ziga xos hamma yerda o'zini liderlari bor. Bularni jamiki to'plab birgalikda gaplashmasak, hozirgi sizlar qo'yayotgan umumiy masala bu butun bizni xalqimizga tegishli. Shuning uchun ruxsat berasizlar, men chaqiraman, bolalar bilan birga uchrashamiz deb biz chaqirdik. O'shdan kelishdi bolalar. Apakjanov O'zgandan, Abdurasulov Inomjonni Qorasuvdan, Salohiddinov Jaloliddinni chaqirdik. Kamolov Shuhratni Batkendan chaqirdik. Qizilqiyadan Muxtorjonni chaqirdik. Jalloboddan Abdusalomov Uluybek, Akbarov Azamjon, Ergashev Vohidjon va bir to'p boshqa bolalarni chaqirib Bishkekda bular bilan ochiq oydin gaplashdik. Revolyutsionerlarni qilayotgan ishlarini bizga xalq qo'llab-quvvatlab berishini aytdik. Hamma narsani sizlar boshingizdan o'tkizdinglar, kak revolyutsioner Akayev davrini ham, Bakiyev davrini ham. Endi eldi bo'lishi bo'lishni to'xtatib, agar hamma eldi teng ko'rib, mana shu yo'nalishda birga ketadigan bo'lsak, biz tayyorligimizni ochiq aytdik. Bular shunga va'da berishdi.
O'sha bular birgalik familiyalarini yana bir marta qaytarsiz.
Misol Umarbek Chirkeshov konkretno saylovga va konstitutsiyani yangi loyihasini qilish uchun special komissiya tuzdi, bilasizmi?
Tekebayev.
Ancha komissiya Tekebayev. Shu Tekebayev shaxsan значит Davran Sabirovni nimaga ashinga qo'shdi, Azamjon Akbarovni qo'shdi, Abdusalomov Ulug'bek ekani qo'shdi. Abdumo'minni nimaga sentrizbirkomga qo'yildi. Bizni takliflarimiz inobatga olindi. Shaharlarga zamlarni o'zbeklardan qo'ydik. Buni shaxsan значит Roza Isakovni o'zi hal qildi. O'zbek bolalarni qo'yishdi, biz ochiq oydin aytdik, qo'ydik va shu yo'nalishda bizga ochiq oydin menga taklif bo'ldi. временно правительствага келинг, как член правительства, жерде ишти кылинг деди. Мен айттым, бүгүнкү күндө жанытта бакиип туруп, и бүтүн манака провокациялар болуяпты. Элимиз бүтүн ар күнү машака нимада хафта жашайапты. Аши бир жака сурулмагынча, мо реформалар бир жака өтмөгүнчө биз Жалалабадта болабыз, Югда болабыз. Азыр эсе мо бизде мана жерде вакилимиз Азамжан Акбаров болуп турат. Биз барып ишибизди кылайлы деп, биз жана жаныпка кайтып өзүбүздү ишибизди давам эткиздик.
Жакшы мунасабатлар мувакат hükümet азалары менен, муну раиси Розотунбаева менен, Текебаев менен, мана Исмаил Исаков менен ошо агыр күндөрдө хамкорлук кылганыңызды айтыпсыз. Ошо жакшы мунасабатлар кайсы числогача давам этти? Кайсы санагача?
Шахсан мен Исмаил Исаковду, Бегназаровду 13-чи, 14-чилерге дагы көргөн эмесмин. 14-чи числада, 14-чи майда болган.
Ха, 14-чи
май айында. Билесиз, Баткен, Ожалават областларыны Үсен Сидикчон Бакиев чистаронылары һәм ёда эгеллешкен областной центрлар ва уларды администрацияларны һәм зданияларны эгеллеп куып чыккан губернаторларды. Без мана шунга кадәр булар бирантасы элди алдырга ачык айдын чыкалган эмес. Исаков менен Бегназаров ва ана жерге коюлган жоопкер шахслар ham бирантасы бетме-бет чыгып уларды алдыда өзүнө ачык айдын сөзүн айта алган эмес. Булар коккан ачыклы Бакиев ва Үсен Сидикчи сторонныйлардан коккан. Билесиз да мана Бакиев немеде өзүнө атасынын үйүндө ана ши кышлагыдагы үйдө тейитте турганда булардын hammasini колуда экитеден телефону. Күндүзү бу hükümetке телефондо жооп беришади, кечкурун барып ана ши экинчи телефондо Бакиев жүгүрүп ке десе барып ашынын кызматында болушту. Булар hammasi двойной стандартта ишлешти.
Буларды
айтканда мен шахсан нималарды айтыпмын. Хакимиятта отурганы болуп ам жаныпта отурган бу мэрлар, губернаторлар, милициялар, СМБлар, прокуратура, сот ходимлары ва айрым кышлак hükümetлеринин башчылары ва корхоналарды директорлары буну үйдөн үзүлгөнбүз. Дайым өрөштө шуну штабыда биргеликте болушкан. И жүзе каттық тәйіргелігі. Әшіншіден Бегназаров, Исмаил Исаков ва башқа қойған комендантлар елді алдыға бір арматы чықалген мәз. Менге шақсан Алмаз Атанбаев айтты, Қадыржан, сізі алдыңызге, мен шақсан министр бұны тұрын дел, мана Испания шабиянсы. Бақыт алым бекіту жөнет епі, шыны мәсләхәт кіліп, бұл милицелерді қандай халаттәлігіні біз білеміз. Бір народды ополшение кіліп, яқшы дежурсоларды кіліп, жай-жайларды штабты түзіп, университетті яқшы адамлар топлап, әшерді қаттық тұрмайдыған болсайынар, біз бай беріп көйеміз. Дедіп, үкіметті кәпләштік, үкіметті бір арматты кеген ек, шы бақыт алым бек. Кел алген ек. Келіш үшін, онда оларда онандағы юрай ек өді тә. Онда Бакиев, Үсен Сидикчи сторонныйлары шынака әмеді қолғалы зыркыратып қойған еді, бұлар бекініші үйірген еді ұпай айтты әчі.
Хоп. Қадыржан әке, қарайын, мен сіздан сұрадым, мұнасабатлар қайсы число еце, қайсы сана еце, яқшы давам етті дедім. Бопты, савалды басқа чық қойай, болмаса. Нема үчін, апрель вақиялардан кейін, яқшы бұген мұнасабатлар бірден өзгеріп, ұрышке әләніп кетті. Сәбабы нема?
Сәбабы, менімші сәлі, жүде чүкіррақ болса керек. Мен әлі юқарыда әтті өттім. Бұ 14-чи майдан келген, 14-чи майга дор болган ишларда ҳаммасини анализ кылып отурушуп, айниқса Бакиев Үсен Сидикчи тарафдорлори көпайып, болуп ам милиция ходимлари тарафидан, СМБ тарафидан, местный власть тарафидан колланганнан келген буларды колтугидан торгизи түштүда, шуп ачыкла народный ополчение кылмасак болмайды, шу народный ополченияга өзбекдан, кыргыздан теңме-тең кып туруп, шунуларды ичиден яхшы ишлеген балаларды милицияга, прокуратура, СМБга алып туруп, интернациональный кылып кылмасак болмайды деп, мени шахсан Бегназаров чакырып, Жалалабад прокуратурасынын аркасында катта залы бар, актовый зал. Ана жерде отуруп биз гаплаштык. Бунда губернатор катташты, ашы юг боюнча зам генеральный прокурорлары катташты. Ачык айтты, Жалалабаддагы гостиница бар, Алатау деген, Мөл-Мөл деген гостиница бар, ашы Мөл-Мөлді бұл Бакиевті ашы құйруларға тегіші нәрсе, давай санкцияны қой, арестовать кіл, ма губернатор хат жазады, шыны қазарма қыласан, құрғыла суд үшін жерде o'zbek qirg'izlardan tashkil qilingan narodnoy opolcheniye bo'ladi deb ochiq ustanovka berdi. Biz tayyorladik. Lekin men bitta narsaga kegirroq ko'ngil burib qolibman. Aksini olganda qirg'iz xalqining ichida o'zini hurmat qilgan va qonun asosida yashagan qirg'izlar bu Beknazarovni, bu Ismoil Isakovni, bularni birontasiga ishonmasligi yaqqol ko'rindida shunda. Ular kelmay qo'ydi narodnoy opolcheniyega. Kelishmay qo'ydi. Bular o'zini kimligini bildi asherdi. Bilgandan keyin bu Ismoil Isakov o'shga borib Melis Mirzaakmatov bilan, Suyun Umrzakov bilan, Kursan Asanov deganimiz bor nachalligi o'di. Bir to'p shunga o'xshagan haligi Gayukulov Iskandar deganlari bor. Mashinga o'xshagan yana ko'chadagi pristupniklar uchrashgandan keyin qirg'izni ichida haqiqiy patriotlari ham bor ekan. Biz o'zimiznikilarga ishonishimiz kerak ekan deb turib, ular o Bakiyev davrida tayyorlagan o'zbeklarga tayyorlagan imni jinoiy ishini
o'shda boshlashga qaror qilishdi deya yakunladi so'nggi fikrini Qodirjon Botirov. Qirg'iziston parlamenti sobiq a'zosi Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi raisi Mavuni Jalolobodlik taniqli tadbirkor Qodirjon Botirov bilan 2 oktyabr kuni o'tkazilgan suhbatning birinchi qismini tingladingiz. Suhbatni Sarvar Usmon olib bordi. Suhbat davomini Ozodlikning keyingi dasturlarida tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.